Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំគម្រាមកំហែងបញ្ចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយ COVID-19 និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលើកលែងទោសមនុស្ស15នាក់រួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនរងការរិះគន់ខ្លាំងចំពោះផែនការវ៉ាក់សាំងនៅពេលករណីនៃការឆ្លង COVID-19 កើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរថៃលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ក្រោយឆ្លងដែនមិនស្របច្បាប់ប្រជានេសាទអូនត្អែត្រីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះខណៈរដូវត្រីប្រហុកមកដល់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកំហែងការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាអាមេរិកដែលរួមមានកញ្ចប់ជំនួយវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់$900,000និងថវិការដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់មួយកំណត់សញ្ញា$400,000លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូផ្សាយតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផ្ដល់ប្រាក់$600ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកកំពុងសុំឲ្យសភាបង្កើនចំនួនប្រាក់ទីបគួរឲ្យអស់សំណោចនេះពីចំនួន$600ទៅ$2,000ឬ$4,000សម្រាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំកំពុងសូមឲ្យសភាលុបចោលខ្លឹមសារដែលមិនចាំបាច់ចេញពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏សមរម្យមួយទាំងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកានេះដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាជិកសភាមានពេលវេលាតិចតួចដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាង500សំទុះជាង5000ទំព័រពួកគេប្រជុំពេលកំណត់ពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តនៅបើកទ្វារលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានលើកឡើងទោសមនុស្ស15នាក់រួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ម្នាក់ដែលបានតាក់ទិនក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតប្រទេសរុស្ស៊ីរឿងជាតិជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016និងអតីតអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ទោសនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានបន្ធូរបន្ថយទោសមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតដែរចំណាត់ការនៃការអត់អោនទោសនេះបានត្រូវប្រកាសការវិយោគថ្ងៃអង្គាររួមមានការលើកលែងទោសឲ្យលោក Duncan Hunter អតីតតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ California លោក Chris Collins អតីតតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋ New York និងការបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Steven Stockman នៅរដ្ឋ Texas ផងដែរលោក Trump ក៏បានប្រកាសលើកលែងទោសឲ្យលោក George Papadopoulosទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលការសន្ទនារបស់លោកបានជួយមានការស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលបានប៉ះពាល់ដល់អាណត្តិតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រ ធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជីអ៊ីងបានប្រឈមសម្ពាធសាធារណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីផែនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់លោកនៅពេលដែលប្រទេសនេះខិតខំរាំងខ្ទប់រលកនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លើកទី3ដោយបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតទី2នៅថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានវិគុណយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ថ្មីថាមានការធូររលុងខ្លាំងពេកនិងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផលិតក្នុងស្រុកដែលចំណាយពេលយូរជាងជំរឿសទិញមកពីបរទេសតាមការស្ទង់មតិដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Real Matter ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ជឿថាភាពបន្តានត្រូវតែមានអធិភាពលើសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគិតដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលការកើនឡើងករណីឆ្លងថ្មីទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី1092ករណីដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកើនដល់ 52,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់739នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការឆ្លងច្រើនបំផុតប្រចាំថ្ងៃចំនួន1097ករណីកាលយប់ថ្ងៃអង្គារការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីមូនបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំការពារ COVID-19 នឹងមិនចាប់ផ្ដើមយឺតពេលនោះទេរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីពេលមុនថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់នៅខែកុម្ភៈគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើការពិធីអង្គារម្សិលមិញឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបញ្ជៀសការបង្អាក់ចង្វាក់គុតគង់និងការជាប់គាំងការធ្វើដំណើរការហាមឃាត់បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរាំងខ្ទប់ការរាលដាលនៃប្រភេទជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជាផ្នែកមួយនៃអនុសាសន៍នេះគណៈកម្មការបានផ្ដល់យោបល់ដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ចេញចូលចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលពលរដ្ឋស្នាក់នៅត្រូវតែអនុញ្ញាតដោយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ឬធ្វើចត្តាលើសាក់ចំនួន10ថ្ងៃនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍លោក Dear Redders ស្នងការយុតិធម៌របស់អឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកត្រូវតែចាត់វិធានការដោយសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបង្អាក់ការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែមិនគួរមានការហាមឃាត់ទាំងស្រុងដែលរៀបរៀងពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសរាប់ពាន់នាក់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននោះពួកអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-បំលែងថ្មីនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមិនមានភស្តុតាងថាវីរុសថ្មីនោះមានគ្រោះថ្នាក់ឬកាចសាហាវជាងមុននោះទេប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងអត្រាតិចតួចបំផុតក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើគិតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020តួលេខដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារដោយការិយាល័យជំរឿនពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.35% ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលជាការកើនឡើងចំនួន1លាន1សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ329លាននាក់នោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរថៃលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19ក្រោយឆ្លងដែនមិនស្របច្បាប់ប្រជានេសាទត្អូញត្អែត្រីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះខណៈរដូវត្រីប្រហុកមកដល់លោក Biden នឹងប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី Pacific នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគ្រប់គ្រងលោក Sanders កំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស តុលាការប្រទេសបារាំងកាត់ទោសមនុស្ស14នាក់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅឯការិយាល័យទស្សនាវដ្តី1កាលពីឆ្នាំ2015លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រកាសរកឃើញស្ត្រីខ្មែរម្នាក់វ័យ19ឆ្នាំដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់មានតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ស្របពេលជាមួយគ្នានេះបណ្ដាខេត្តកម្ពុជាជាប់ប្រទេសថៃកំពុងទទួលពលករប្រមាណ 1,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគណៈប្រទេសថៃកំពុងមានការឆ្លងជំងឺ COVID នៅក្នុងសហគមន៍លោកអូនឆេងប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាលួចឆ្លងដែនចូលទឹកដីថៃតាំងតពីសប្តាហ៍មុនតែអ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពពលករបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីករណីដែលថៃយកពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីទម្លាក់កំហុសរឿងឆ្លងរាលដាលកូវីដក្នុងសហគមន៍ខ្លួនលោកបការដ្ឋនធានឆៃអភិបាលខេត្តជលបុរីឬខេត្តឈុនបុរីរបស់ថៃបានប្រកាសក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាស្ត្រីកម្ពុជារូបនោះមានវ័យ19ឆ្នាំតាមរយៈវីដេអូនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់សាលាខេត្តជលបុរីលោកអភិបាលបការដ្ឋនធានឆៃបានថ្លែងថាស្ត្រីរូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជា11នាក់ដែលបានមកដល់ស្រុកពៀនតងឬផាន់ថនដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូ
วันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตเอาเรื่องนี้มา
ហេតុដូចនេះទើបបានជាត្រូវយករឿងនេះមកជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកស្រុកជលបុរីឲ្យបានជ្រាបថានៅខណៈពេលនេះយើងបានត្រួតពិនិត្យរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដជនជាតិកម្ពុជាជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរចូលមកដោយខុសច្បាប់ចំនួន1ករណីហើយ
เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย1รายด้วยกัน
អភិបាលខេត្តរូបនេះបន្ថែមថាស្ត្រីវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃកំពុងតាមដានរកមើលអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីព្រំដែនដល់សហគមន៍ក្នុងខេត្តជលបុរីភ្លាមៗ VOA មិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយបំភ្លឺពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយដែរលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ដែងមន្ទិលអំពីករណីនៃការយករឿង COVID-19 ទម្លាក់ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទរចាបានទម្លាក់កំហុសឲ្យពលករបរទេសជំវិញការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងរងសម្ពាធពីបាតកម្មព្រមគ្នារបស់មហាជនទាមទារប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរកហេតុផលដើម្បីប្រកាសច្បាប់សឹកដឹកនាំគ្រាមានអាសន្នលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ទៀតខ្ញុំរំហ្នឹងគឺរំថាបន្តតើរឿងនេះគឺបានថាជាបាទរៀបបត់ពេលតាមចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះតែម្ដងខ្លួនហើយចាប់តាមការរើសអើងពលករបរទេសហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឌីថេហូយ៉ាក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីចលនានៃការលួចនាំពលករកម្ពុជាចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តាំងពីដើមឆ្នាំដែលការនាំផ្លូវការរងការរអាក់រអួលតែអំណោយផលឲ្យមេខ្យល់អាចនាំពលករទៅថៃដោយមិនស្របច្បាប់ប្រទេសថៃថាខ្លួនកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅខេត្តសមុទ្រសាគរឬសមុទ្រសាខនទីដែលមានករណីឆ្លងច្រើនជាង1063ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមមន្ទីរជាតិឃោសនាព័ត៌មានផ្លូវការ NNT របស់ថៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន NNT បន្ថែមថាខេត្តចំនួន5ហើយដែលមានការបិទគប់ទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្នុងនោះមានខេត្តសមុទ្រសាគរសមុទ្រសង្គ្រាមសមុទ្រប្រការសុពណ៌បុរីនិងឈៀងម៉ៃបណ្ដាខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃបានប្រុងជាងការតាំងតពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានការយាមកាមត្រៀមទទួលពលករកម្ពុជាដែលមកពីប្រទេសថៃ ដោយរៀបចំធ្វើតេស្តរកូវីដ -19 និងធ្វើចតាឡេសាក់នៅទីឋានដែលរដ្ឋរៀបចំលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិតែចំនួន3ប៉ុណ្ណោះគឺច្រកដូងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រកប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកអូស្មាច់ក្នុងខេត្តរតនមានជ័យអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានពលករកម្ពុជាប្រមាណ130នាក់ហើយដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាតាមច្រកខេត្តបាត់ដំបងនៅកំពង់ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចតាឡេសាក់ក្នុងស្រុកកំរៀងលោកបន្ថែមថាក្នុងនោះក៏មានពលករដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់តែលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបរិវត្តខ្លួនទោះក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយ
ចាប់ទទួលគាត់កាលណាគាត់មកខុសកន្លែងយើងនៅតែឲ្យមកអញ្ចឹងយើងមិនអាចខត់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យនៅដីគេក្តារព្រៃទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់ហើយគាត់ឆ្លងច្រកណាទៅយល់ដែរ
លោកប៉ែនកសលអភិបាលខេត្តរតនមានជ័យបានឲ្យដឹងថាមានពលករកម្ពុជាប្រមាណ500នាក់បានចូលមកពីប្រទេសថៃវិញតាមច្រកអូស្មាច់នារយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកលោកឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមណ្ឌលចតាឡេសាក់របស់ខេត្តរតនមានជ័យដែលមានកម្រិតនឹងត្រូវរកជំនួយពីខេត្តនៅក្បែរខាននិងខេត្តកំណើតរបស់ពលករសម័យដើម្បីទទួលការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងរតនមានជ័យបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានពលករណាម្នាក់មានជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះរីឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ VOA តាក់ទងមិនទាន់បាននោះទេរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដូវកាលត្រីប្រហុកបានមកដល់ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើការលើវិស័យជលផលបានលើកឡើងថាផលត្រីធ្លាក់ចុះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនៅបឹងទន្លេសាបនិងការហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គចូលបឹងទន្លេសាបមានភាពយឺតយ៉ាវអ្នកនេសាទលើកឡើងថាត្រីប្រហុកក៏ធ្លាក់ចុះខណៈតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់ពេលពួកគេរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈទន្លេសាបបានប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចាក់បញ្ចូលទន្លេដ៏ធំនេះមិនទៀងខែប្រជានេសាទបានលើកឡើងថាផលនេសាទត្រីឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះហើយត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏ខ្វះខាតការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតប្រឈមនឹងកង្វះអាហារជាប្រហុកដែលពួកគេស្តុកទុកសម្រាប់បរិភោគពេញមួយឆ្នាំពេលប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីឈួនឡាន់ជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទកំពង់ភ្លុកក្នុងស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេសាបឆ្នាំនេះឡើងមកយឺតខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីយល់ថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យផលនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះហើយវាក៏ប៉ះពាល់ការធ្វើប្រហុកផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងត្រីប្រហុកនេះគឺត្រីដែលមានសកាត្រីនេះបើសិនឲ្យទឹកឡើងលឿនវាអាចមានពេលវេលារដូវកាលត្រីពងកូនវាអាចមានរិចចុះខ្សោយអាចពងកូនញាក់បាននៅនឹងទន្លេយើងណាវាអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រស្រ័យផលបានតែបើទឹកឡើងយឺតប្រកបរដូវកាលធ្វើឲ្យត្រីដែលបន្តពូជនោះវាត្រូវបាត់បង់
អ្នកស្រីឈួនឡាន់ដែលតែងតែរក្សាប្រហុកប្រមាណ30គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបរិភោគក្នុងគ្រួសារលើកឡើងថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាមិនអាចបានទេដោយសារខ្វះត្រី
គាត់ទាំងមានត្រីធ្វើប្រហុកហើយសូម្បីតែអ្នកធ្វើប្រហុកគាត់មានប្រហុកលក់ឲ្យដែរមើលនិយាយពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាត់តាណា ឆ្នាំណាខ្ញុំ100គីឡូ50គីឡូណាຕົកຕົកទៅសម្រាប់ទៅខាងចែកចាយបងប្អូននៅខាងពីលើទៅជីបងមានបងចែកប៉ុន្តែសម្រាប់ទុកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគឺ30គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំបើអត់មានប្រហុសប្រហែលចំណាយជាងមុនទៅគ្រូតែសារតើកាលណាអត់ប្រហុសវានេះដែលមានតិចតួវាត្រូវឡើងថ្លៃខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនក្នុងការទិញ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងការពីកន្លងទៅថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប្រជានេសាទម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំរាំងទិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសយកែវអាយុ42ឆ្នាំដែលនេសាទត្រីប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាផលត្រីឆ្នាំនេះបន្តធ្លាក់ចុះដែលលោកបន្តបារម្ភថានេសាទត្រីលែងបានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជានេសាទដែលដាក់មងចាប់ត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកឡើងថាផលនេសាទត្រីរបស់លោកពេលខ្លះបានត្រី10គីឡូក្រាមហើយពេលខ្លះទៀតបានត្រឹម3គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃប្រជានេសាទដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
បងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទៅក្រុមធ្លាប់រស់នៅទន្លេសាបត្រីនេះពីឆ្នាំទៅឆ្នាំគឺតែអត់ទៅអត់ទៅមិនដឹងថាទៅមកទៅឡើយតែចំនួនអ្នកស្រុកខ្ញុំអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើដាំជីកដាំអីណាពេលនេះលោកបានតិចតួយកទៅទៀតអត់ទៅមានចំណាក់ស្រុកណានឹងអីទៅណា
កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវែងសាខុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទិន្នផលត្រីទឹកសាបឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងការហូរទឹកចូលទន្លេសាបយឺតយ៉ាវលោកលើកឡើងបែបនេះស្របពេលរដ្ឋបាលជលផលប្រកាសឲ្យប្រជាជនដែលនិយមធ្វើប្រហុកផ្អកចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាការប្រមូលផលត្រីទឹកសាបទូទាំងប្រទេសឆ្នាំនេះថមថយប្រមាណ 13% ហើយការចាប់ត្រីនៅទីតាំងនេសាទសំខាន់ៗដោយផ្ទាល់បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% បើទោះបីផលនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានថ្លែងថាវាមិនប៉ះពាល់ណាស់ណាទេដល់ការធ្វើប្រហុកឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំគិតថាមិនជាប៉ះពាល់អីទេមិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះតែឃើញថាចំពោះត្រីប្រហុកមិនខ្វាយខ្វល់រឿងនឹងទេគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាហាលដើម្បីធ្វើចំណីសត្វអីផងហើយការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងផ្សេងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីថមថយក៏ប្រជាជនមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើ
លោកឆောင်းសំបូសមាជិកសហគមន៍នេសាទព្រែកស្រមោចក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទឹកឡើងមិនទៀងទាត់ដូច្នេះការនេសាទក៏មិនទៀងទាត់ដែរលោកថាឆ្នាំនេះមិនសូវមានត្រីកំភ្លាញសម្រាប់ធ្វើប្រហុកគឺសម្បូរប្រភេទត្រីរៀល
ពីមុនយើងចាប់បានតិចច្រើនគឺប្រភេទត្រីកំភ្លាញត្រីអីណាដែលគេធ្វើស្អុកទៅអីណាប៉ុន្តែឥឡូវចាប់បានតិចច្រើនគឺត្រីរៀលត្រីប្រសុខភ្លុកត្រីកំភ្លាញយើងឃើញថាដូចជាមិនទៅជាច្រើនដូចឆ្នាំមុនទេ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលឬអង្គការ FAC លោកអមសាវ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេសាបឆ្នាំនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យម6ម៉ែត្រដែលពីមុននៅចន្លោះពី8ម៉ែត្រដល់11ម៉ែត្រលោកបន្តថាទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចូលទន្លេសាបក៏យឺតសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះហើយត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏ធ្លាក់ចុះតាមនោះដែរលោកអមសវ៉ាតឲ្យដឹងទៀតថាត្រីប្រហុកពេលនេះមានតម្លៃរហូតដល់5000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយសារកង្វះត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតហើយត្រូវការប្រហុកខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19
ជាការពិតតែគាត់ចំណាយច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែដូចថាទៅបីថាចំណេញក៏ដោយមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងពីរដងមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងក៏ទៀតតែវាបវាព្រោះអានោះវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ជាប្រធានរបស់គាត់ណាគាត់ថាមានតែអានឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ពេលគាត់អត់មានលទ្ធភាពលុយពេញមកហូបពេញអីបាន
ផលនេសាទត្រីទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 10% គឺពីជាង530,000តោនក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅ470,000តោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្ដល់ផលនេសាទប្រមាណ500,000តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
យមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀរសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងដកខ្លួនចេញពីភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីលើកស្ទួយដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ពិនិត្យមើលលើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ដែលបដិញ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកពហុភាគីនិយមនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅខែវិច្ឆិកាប្រទេសចំនួន15នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា ASEP ASEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយដែលមានកម្លាំងផលិតផលសរុប GDP ស្មើនឹង 28% នៃ GDP សកលដែលមានប្រជាជនចំនួន 2,200 លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP តែត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជំរើសមួយទៀតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនផ្សេងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific PTT ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ដែលបានរាប់បញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេប្រទេសចំនួន12បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង PTT កាលពីឆ្នាំ2016មុនពេលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ដកខ្លួនចេញក្នុងឆ្នាំ2017លោក Mark Milley អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
They won't totally determine all trade or anything like that, but they'll
ប្រទេសទាំងនោះមិនកំណត់ពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងឬអ្វីៗដូចនោះទេប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនឹងបង្កើតលក្ខណៈពិសេសដែលអាចមានសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់យើង
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេរហូតដល់តែសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគផ្នែកកម្មករនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសិនប៉ុន្តែលោកផ្ដល់សញ្ញាថាលោកនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
So that we can set the rules of the road instead
ដូច្នេះយើងអាចកំណត់គោលការណ៍ជាជាងឲ្យប្រទេសចិននិងអ្នកផ្សេងកំណត់លទ្ធផលពីព្រោះពួកគេជាជំរើសតែមួយគត
់យន្តការពហុភាគីរបស់លោក Biden ខុសពីវិធីរបស់លោក Trump ដែលចូលចិត្តការចរចាទ្វេភាគីស្របតាមរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាអធិភាពលោក Trump បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកែលម្អឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2018និងជាមួយជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែគោលនយោបាយសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកគឺសង្គ្រាមពន្ធជាមួយចិនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
យើងកាត់ពន្ធ 25% លើទំនិញតម្លៃ $250,000បន្ទាប់មកយើងបន្ថយពី 10% មកនៅត្រឹម 7.5% លើទំនិញដែលមានតម្លៃ$300,000
លោក Trump ក៏បានប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនេះស៊ើបការឲ្យក្រុងប៉េកាំងលោកបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអឺរ៉ុបតូចៗដកក្រុមហ៊ុន Huawei ចេញពីបណ្ដាញ G5 របស់ពួកគេប៉ុន្តែវិធានការរបស់លោក Trump មិនបានបន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយចិនដែលបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតបន្តពីធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេលោក Vikram Singh ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីអាស៊ីនៅវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងថា
I think it's questionable howeffective this tough
ខ្ញុំគិតថាអាចមានសំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការតឹងតែងនេះទៅជាយ៉ាងណានៅពេលមិនមានផ្លូវទៅមុខច្បាស់លាស
់អាមេរិកនិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ក្នុងខែមករាដោយក្រុងប៉េកាំងយល់ព្រមបង្កើនការទិញទំនិញនិងសេវាអាមេរិករួមមានផលិតផលកសិកម្មចំនួន $36,500 បន្ថែមទៀតចិនតម្រូវជាមិនអាចធ្វើបានតាមផែនការនៃឆ្នាំនេះទេ ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅប្រមាណខែតំបូងលោក Biden ទំនងជានឹងផ្តោតលើវិធានការបន្ទាន់រួមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងស្តារសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងនៅតែបន្តលោក Ivan Resnick បង្រៀនអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសណានយ៉ាងថ្លែងថាThe relationship
is going to get increasingly ទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែប្រជែងខ្លាំងឡើងដោយមិនផ្អែកលើនរណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរទេបញ្ហាត្រង់ថាតើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានខ្លះលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាចបង្ហាញអេរយាបតសំរុំនិងសមហេតុផលដែរឬទេ
វិធានការរបស់លោក Biden ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងប្រឈមការប្រឆាំងខ្លាំងពីសភាជាពិសេសតាមពីមានការមុនមតិទ្វេភាគីលើវិធីសាស្ត្រតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីទប់ការកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពន្ធស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders កំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែដុនដាបនៅក្នុងប្រទេស Belarus តុលាការប្រទេសបារាំងកាត់ទោសមនុស្ស14នាក់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅឯការិយាល័យទូតស្ថាប័នដីមួយកាលពីឆ្នាំ2015តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders នៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នោះឥឡូវនេះកំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Sanders បានសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Biden អ្នកស្រី Alexandra Machir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលបានគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅមុនលោកសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាកំពុងរងចាំមើលតើតើលោក Sanders នឹងទទួលរង្វាន់អ្វីលោក Peter Dichter ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Temple គាំទ្រលោក Sanders លោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាការបង្ហាញល្អមួយនៃភាពជាមេដឹកនាំកាលពីខែមីនាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករក្សានីតិជាមេដឹកនាំតែឈ្មោះនៅទីក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវច្បាប់ជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះទៅថ្ងៃមុខលោក Sanders ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont ជាអ្នកគាំទ្របរិស្ថាននិងការថែទាំសុខភាពដែលជាបញ្ហាពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកអាយុចន្លោះ18ឆ្នាំនិង29ឆ្នាំគិតគូរខ្លាំងលោក Sanders បានដកថយចេញពីការប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8មេសាហើយលោកបានសុំដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកឲ្យគាំទ្រលោក Biden ដែលបានឈ្នះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកជាបេក្ខជនតំណាងគុតដែលមានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចូលពួកមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងចលនានេះយើងត្រូវការកែប្រែប្រទេសជាតិយើងនេះជាចម្លើយរបស់លោក Christopher Badillo នៅពេលលោកតើសួរថាតើបេក្ខជនណាដែលអ្នកយល់ថាធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវ័យក្មេងរំជួលចិត្តខ្លាំងបំផុតលោកបានទ្វីតឆ្លើយតបថាគឺលោក Bernie Sanders លោក Bernie Sanders បានឈោងដៃទៅរកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដោយលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទៀមទាត់ឲ្យមានការថែទាំសុខភាពសកលការសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់និងការលុបចោលបំណុលនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ដែលជាសំណើមួយផ្ដោតលើជីវភាពលោកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយលោកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ដែលគេហៅក្រៅថា AOC ដែលជាសមាជិកាសភាតំណាងរាជអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York តំណាងពួកមេដឹកនាំថ្មីវ័យក្មេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត ក្មេងៗច្រើនអ្នកលោកស្រីកេកាវ៉ាស៊ីម៉ាហ្គីនស្បឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ហៅកាត់ថា Circle នៅ Medford រដ្ឋ Massachusetts លោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សវ័យក្មេងជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនចាស់ចាស់ហើយជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនក្មេងៗផងដែរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពពិតប្រាកដមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Peter Dichler បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Sanders ខុសពីអ្នកដទៃនោះគឺភាពពិតប្រាកដរបស់លោករាល់ពេលដែលលោកនិយាយគឺស្ដាប់ទៅមានភាពពិតកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal អំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបាន 100% ដោយផ្ដល់ប្រាក់$200,000ដល់មូលនិធិបរិស្ថានស្អាតហើយចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនៅក្រុងប៉ារីសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Peter Dichler បានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើបរិស្ថានហើយក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយយើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយការខូចខាតនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាលោកបឺនីកំពុងស្គាល់ការប្រួយបារម្ភចំពោះការចាយវាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដែលតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបរិស្ថាននេះការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Sanders មានរួមបញ្ចូលការថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋអមេរិកគ្រប់រូបដែលជាបញ្ហានាំមុខសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាប្រជារាស្ត្រអមេរិកទាំងអស់មានសិទ្ធិទៅរកវិជ្ជមាននៅពេលពួកគេឈឺហើយមិនចាំបាច់ត្រូវធន់ខ្សោយក្រោយពេលពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យទេលោក Sanders មិនបានជាសមាជិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬប្រជាធិបតេយ្យទេតែជាធម្មតាលោកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកកំពុងកាន់តំណែងជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិទី3លោកបានបម្រើការជាសមាជិកឯករាជ្យយូរជាងគេនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលលោក Sanders ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីមនុស្សចាស់អ្នកបានសាកសួរថាតើក្រុមអ្នកបះឆ្នោតក្មេងៗនឹងគ្រប់គ្រងលោក Biden ឬទេនៅក្រៅលោក Sanders គ្រប់គ្រងលោក Biden ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Sanders ប្រមាណ 89% បាននិយាយថាពួកគេបះឆ្នោតជូនលោក Biden នេះបើតាមទិន្នន័យ YouGov កាលពីខែសីហាលោក Peter Dichler បាននិយាយថានេះជាការពិបាកខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកបៃដិនហើយខ្ញុំសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាស្រេចទៅហើយជាមួយអ៊ីស្រាអែលខ្លះដែលលោកបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងជាមួយពួកអ្នកដែលលោកចង់តែងតាំងនៅក្នុងអន្តរការរបស់លោកសម្រាប់តំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Peter Dichler បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងមនុស្សចាស់អ្នកបានសរសើរលោកបៃដិនអំពីការជ្រើសរើសអ៊ីស្រាអែលចម្រុះសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក្នុងន័យថាលោកបានជ្រើសរើសស្ត្រីនិងពួកជនមិនមែនជាជនស្បែកសខ្ញុំយល់ថាជាការល្អអស្ចារ្យតែប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេមិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសង្កត់សង្កិនដោយដែលក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកបឺនីនិងចលនាលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលលោក Sanders បានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Biden ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោក Sanders បានប្រាប់លោក Wolf Blitzer នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាប្រសិនបើខ្ញុំមានតំណែងមួយក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំងើបឈរនឹងប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមគូសាអ្នកធ្វើការតើខ្ញុំនឹងទទួលភារកិច្ចនេះឬទេបាទខ្ញុំនឹងទទួល នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC លោក Biden បានប្រឡូយពាក្យថាលោកចង់ឲ្យលោក Sanders បន្តមុខនាទីលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាជាងឲ្យលោកចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោក Peter Dinklage ដែលជាអ្នកសិក្សាខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Temple បាននិយាយថាលោកចង់ឃើញលោក Sanders បន្តមុខនាទីធំជាងមុននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Dinklage បានថ្លែងថាលោក Sanders បានជួយយើងឲ្យអប់រំមនុស្សមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលយើងអាចទៀមទាឲ្យមានអ្វីដែលសមហេតុផលដើម្បីទៀមទាឲ្យមានហើយលោកបានពន្យល់ថាហេតុនឹងបែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើយើងប្រយុទ្ធដើម្បីនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់អ្នកស្រី Abby Kiza ជានាយិកាខាងផលប៉ះពាល់នៃអង្គការ Circle ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Tufts អ្នកស្រីបាននិយាយថាដោយសារក្រុមយុវជនមិនសូវប្រកាន់គណបកដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យចាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនឹងឃើញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាបន្តហើយទាមទារឲ្យលោក Biden ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីៗដែលលោកបាននិយាយនៅពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោក Biden នឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅចិត្តអ្នកដតីសំបីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet កំពុងថ្កោលទោសទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិងកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ចប់អំពើរំលោភបំពានទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឧត្តមស្នងការរូបនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដោយផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet និយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំការជជែកដេញដោលបន្ទាន់មួយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខែកញ្ញាអ្នកស្រីបាននិយាយថាការរំលោភបំពាននៅតែបន្តកើនឡើងនិងកាន់តែដុនដាបជាងមុនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបេឡារុសដែលមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាមនុស្សជាង 27,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងពលរដ្ឋចាស់ជរាដែលចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួនសន្តិភាពផងដែរអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាការដាក់ពិន័យទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាទំនងជាធ្ងន់ជាងមុនហើយមនុស្សលើសពី900នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ត្រូវបានចាត់ទុកជាជនសង្ស័យក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌអ្នកស្រីបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើការតវ៉ាដោយសន្តិភាពហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនោះបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកកណ្ដុងបាញ់ទឹកគ្រប់កំភ្លើងជ័រនិងកំភ្លើងឆក់ដើម្បីបំបែកវងមនុស្សអ្នកស្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលប្រឈមមុខដាក់គ្នាអ្នកស្រីបាឆេឡេតបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាយើងក៏មានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តជាច្រើនពីពលរដ្ឋដែលត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវាយដំក្នុងអំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឬមណ្ឌលឃុំខ្លួនប្រសិនបើរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺជាអំពើអមនុស្សធម៌ហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនអាចជាការធ្វើទារុណកម្មលើសពីនេះទៅទៀតបុរសដែលមានពាក់ម៉ាស់ដោយមិនមានស្លាកសញ្ញាឬអត្តសញ្ញាណជារឿយៗចូលរួមក្នុងការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាស្របពេលជាមួយនឹងប៉ូលីសកុបកម្មអ្នកស្រីនិយាយថាការនេះបង្កើនបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចនិងការមិនគោរពច្បាប់និងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីបាឆាឡេតបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ជាច្រើនចំពោះការធ្វើទារុណកម្មនៅពេលដែលពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីនិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងរហូតដល់2000ពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានគេដាក់នៅត្រឹមចុងខែតុលាអ្នកស្រីបាឆាឡេតបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេឃុំនៅកន្លែងចង្អៀតมันមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីការបដិសេធមិនផ្ដល់អាហារទឹកនិងការទៅបន្ទប់ទឹកនិងការព្យាបាលជំងឺពួកគេក៏បានរាយការណ៍ពីការវាយដំម្ដងម្កាលនិងអំពើហិង្សាព្រមទាំងសកម្មភាពមើលងាយប្រមាថនិងគំរាមកំហែងផងដែរឧត្តមស្នងការរូបនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងភ្លាមៗនៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីគោរពសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិភាពនិងដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងមួយទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអគ្គរដ្ឋទូតបេឡារុសប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកយូរីអាំប្រាស៊ីវិចបានចោទប្រកាន់លើអង្គការសហប្រជាជាតិពីការបំផំស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសលោកបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានពលពេញទៅដោយសង្គ្រាមមិនសូវត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសរូបនេះបាននិយាយថាសម្ពាធដែលដាក់លើប្រទេសបេឡារុសបានរំលោភបំពានលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយលោកបានរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបេឡារុសដោយលោកបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាការរំលោភបំពានដល់ច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkhmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែធ្នូតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានកាត់ទោសមនុស្ស14នាក់ដែលបានជួយក្រុមអ្នកវាយប្រហារអ៊ីស្លាមនិយម នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ប្រឆាំងនឹងការិយាល័យទូស្នាវដីមួយនិងផ្សារទំនើបមួយលោក Nicolas Pinol រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាជំនះមួយសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះនិងសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីនេះជាអ្វីដែលពួកសកម្មជននិងពួកមេធាវីបានបរណាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្រៅពួកគេចាក់ចែងពីតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធ16ធ្នូពួកអ្នកខុបខិតទាំងអស់14អ្នកបានត្រូវកាត់ទោសដោយសារការវាយប្រហារទាំងនោះពួកជនទាំងនេះបានតែរកឃើញថាមានទោសដោយសារបានជួយឈ្មោះសាអ៊ីតនិងឈ្មោះសេរីបគូអាជីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារលើទស្សនាវដ្តីឆាលីអេបដូនិងអ្នកខុបខិតជាមួយពួកគេឈ្មោះអាមេឌីគូលីបាលីដែលបានវាយប្រហារក្នុងផ្សារទំនើបយូសមួយមនុស្ស17នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015អាលីរីសាប៉ូឡាដែលជាចុងចោតសំខាន់ជាងគេបានត្រូវកាត់ក្តីឲ្យជាប់ទោសពីបទខុបខិតក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មភេរវកម្មហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំតុលាការនេះក៏បានដាក់ទោសដោយកំបាំងមុខដូចនេះដែរដល់ឈ្មោះ Hayat Boumediene ដែលជាដៃគូរបស់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះសត្រីរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសេរីនៅក្រៅការវាយប្រហារទាំងនេះលោក Risha Malika Metevi របស់ទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo បាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះលោកបាននិយាយថា
យ៉ាងពីនគីសុងលូរដ
លោកម៉ាលីកាពន្យល់ថាសារកម្មនេះដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសារផ្ដល់ឲ្យសង្គមបារាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយសេចក្តីសម្រេចនេះលោកបានព័ត៌មានពួកចុងចាប់ទាំងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញគ្រប់គ្រងស្របពេចសិពលមួយដែលអាចជួយពួកអ្នកវាយប្រហារឲ្យបង្ហូរឈាមបានលោកថ្លែងថាគ្មានលេសសម្រាប់ជនអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលម្នាក់ដែលជាជនហ្វាសិសទេលោកគ្រីស្តូហ្វដេលួប្រធាននៃអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនក៏បានស្វាគមន៍ដល់សារក្រមនេះដែរលោកបានសរសេរតាម Twitter ថានេះជាភស្តុតាងថាពួកជ្រុលនិយមខូខើគ្មានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយទេសូមអរគុណដល់យុត្តិធម៌គឺសេរីភាពដែលមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយចុងចាប់សំខាន់ជាគេបានប្រកាសសាច់ហើយថាគាត់នឹងតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ហើយការកាត់ទោសម្ដងទៀតអាចត្រូវកំណត់នៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបាននិយាយថាគេនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់មកវិញនៅគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានផ្ដល់នៅរយៈពេលកែប្រែគោលនយោបាយនេះយឺតជាងអ្វីដែលលោកបានសន្យានៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយថាប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាក្នុងចំណោមសកម្មជនខាងអន្តរប្រវេសន៍ដែលចង់ឲ្យមានសកម្មភាពឆាប់រហ័សលើបញ្ហានេះការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់ទីប្រឹក្សាផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក២រូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន EFE ភាសាអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការបន្ថយល្បឿនលើការផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់មកវិញនៃគោលនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិជ្រកកោនដល់រដ្ឋបတ်របស់លោកត្រាំទាំងអ្នកស្រី Susan Rice និងដែលត្រូវនឹងការតំណែងជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាតិរបស់លោក Biden និងលោក Jack Sullivan ដែលត្រូវលោក Biden ជ្រើសរើសឲ្យជាការតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងលោក Biden ផ្ទាល់បានប្រមាណថាការចាត់វិធានការលឿនពេកអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិមួយសំទោសអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិថ្មីមួយនៅព្រំដែនប្រ
បាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយសារតែការប្រកបការងាររបស់ពួកគេបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលក្រុមជនអន្តរជាតិនិងក្រុមយោធាព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសែត30អ្នកបានស្លាប់នៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែមករានិងថ្ងៃទី15ខែធ្នូដែល21អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតជាចំនួនការឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលមានត្រឹមតែ10អ្នកប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការធ្វើឃាតអ្នកកសែតផ្សេងទៀតត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធឬនៅក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មាននេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា CPJ ប្រទេសមិចសិចមានអត្រាស្លាប់របស់អ្នកកសែតច្រើនជាងគេបំផុតតាមពីក្រោយយ៉ាងប្រកៀកដោយប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងហ្វីលីពីនចំនួននៃការស្លាប់របស់អ្នកកសែតនេះមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើឃាតលើអ្នកកសែតលេខធ្លោមួយរូបរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅភូមិកង្កើតខេត្តហ្គានស្នីឡើយលោករ៉ាម៉ាតូឡានីសាដដែលជាមេដឹកនាំសហជីពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយរូបគឺជាអ្នកកសែតទី5ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារក៏បានផ្តាច់ជីវិតលោកអ៊ីយ៉ាស់ឌីយេអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងវិទ្យុសេរីភាព OFEOL ផ្នែកភាសាអាហ្គានីស្ថានអង្គការ CPJ បានរកឃើញថាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនអូក្រិតជននិងក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសមានរបបប្រជាធិបតេយ្យតែប្រកបដោយអំពើហិង្សាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការកើនឡើងទ្វេដងនៃការធ្វើឃាតអ្នកកសែតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអ៊ីនវិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីតៃវ៉ាន់បានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្រុកលើកដំបូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមេសាមកស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាអ្នកដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនោះសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-10 សំទោសសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កន្លងមកតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងល្អតាមរយៈការមកការតាន់ពេលវេលានឹងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់ហើយករណីឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈពេល250ថ្ងៃមកនេះមានតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់កោះនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្រកាសដែលថាមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកលើស្ត្រីមួយរូបដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកបើកយន្តហោះជនជាតិណូវែលសេឡង់ម្នាក់ដែលទើបតែមានជំងឺនេះកាលពីដើមខែសំទោសដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសៃបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសូមកុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាករណីនេះមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃការឆ្លងសូមកុំជ្រួលច្របល់មកទល់ពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់បានរកឃើញករណីឆ្លងសរុបចំនួន777ករណីនិងស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់មកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មិនទាន់សម្រេចថាគួរឬមិនគួរលុបចោលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឬក៏យ៉ាងណាដោយរងចាំមើលស្ថានភាពសិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.